11-րդ Լա Ռոշելի պաշարումը Լա Ռոշելի պաշարումը Լյուդովիկոս 13-րդի գահակալության քաղաքական խոշոր իրադարձությունն է և կարդինալի ռազմական խոշոր ձեռնարկումը։ Ուստի և հետաքրքրական, նույնիսկ անհրաժեշտ է մի քանի խոսք ասել այդ մասին։ Բացի դրանից, այդ պաշարման որոշ հանգամանքները այնքան սերտորեն են միահյուսված մեր այս պատմության հետ, որ մենք դրանք լռության մատնել չենք կարող։ Ծանրակշիռ էին այն քաղաքական նպատակները, որ հետապնդում էր կարդինալը, ձեռնարկելով այդ պաշարումը։ Նախ դրանք քննարկենք, իսկ հետո անցնենք մասնակի նպատակների, որոնք թերևս նորին սրբազնության վրա պակաս ուժեղ ազդեցություն չէին գործել, քան քաղաքական նպատակները։ Բոլոր այն խոշոր քաղաքներից, որ Հենրիխ 4-ը տվել էր հուգենոտներին որպես ամրացված կետեր, այժմ նրան ձեռքում մնացել էր միայն Լա Ռոշելը։ Հետևապես, անհրաժեշտ էր ոչնչացնել կալվինիզմի այդ վերջին պատվարը։ Այն վտանգավոր հողը, որ ժողովրդական հուզումների և արտաքին պատերազմների սերմեր էր աճեցնում։ Դժգոհ իսպանացիները, անգլիացիները, իտալացիները, ամեն ազգի արկածախնդիրները, որոնք պատկանում էին զանազան աղանդների, առաջին իսկ կոչով հավաքվում էին բողոքականների դրոշի տակ, կազմելով մի ծավալուն միավորում, որի ճյուղերը հեշտությամբ աճելով ընդգրկում էին ամբողջ Եվրոպան։ Այսպես ուրեմն, կալվինիստներին պատկանող մյուս բոլոր քաղաքների անկումից հետո Լա Ռոշելը հատուկ նշանակություն էր ստացել և դարձել երկպառակությունների և փարասիրական ինտրիգների օջախ։ Դեռ ավելին, Լա Ռոշել նավահանգիստը վերջին նավահանգիստն էր, որ անգլիացիների համար դուռ էր բացանում դեպի ֆրանսիական թագավորությունը, և Անգլիայի, այսինքն Ֆրանսիայի վաղեմի թշնամու առաջ այդ դուռը փակելով, կարդինալը ավարտում էր Ժաննա Դարկի և Դուքս դը Գիզի գործերը։ Դրա համար էլ Բասոնպիերը, որը միաժամանակ և կաթոլիկ էր և բողոքական էր ըստ համոզմունքների և կաթոլիկ էր որպես Սուրբ Հոգու միաբանության կոմանդոր, Բասոնպիերը, որ արյունով գերմանացի էր և հոգով ֆրանսիացի, մի խոսքով այն նույն Բասոնպիերը, որը Լա Ռոշելի պաշարման ժամանակ առանձին ջոկատի հրամանատար էր, հենց իր նման բողոքական ազնվականների գլուխներին կրակելով, ասում էր. «Այ կտեսնեք, պարոնայք, մենք այնքան հիմար կլինենք, որ Լա Ռոշելը կվերցնենք»։ Եվ Բասոնպիերն իրավացի դուրս եկավ։ Ռեկղզու գնդակոծումը նրան կանխագուշակեց Սևենի դրագոնատները, իսկ Լա Ռոշելի առումը Նանտի էդիկտի վերացման նախաբանը եղավ։ Սակայն, ինչպես արդեն ասացինք, բացի մինիստրի այս պլաններից, որոնցով նա ձգտում էր ամեն ինչ հավասարեցնել ու ամեն ինչ պարզեցնել, բացի այն պլաններից, որ պատմությանն են պատկանում, տարեգրություն կազմողը ստիպված է նաև ընդունել սիրահարված տղամարդու և Խանդոտ Ախոյանի մանր նկարտումների գոյությունը։ Ռիշելյան, ինչպես բոլորին հայտնի է, սիրահարված էր Թագուհուն։ Արդյոք այդ սերը նրա համար հասարակ քաղաքական մի հաշիվ էր, թե իրոք դա այն խոր կիրքն էր, որ Աննան ավստրիացին ներշնչում էր իր շրջապատի բոլոր մարդկանց։ Մենք այդ չգիտենք, բայց այսպես թե այնպես, այս պատմության նախորդ իրադարձություններից տեսանք, որ Բեքինգհեմը կարդինալի դեմ հաղթանակ տարավ, և երկու թե երեք դեպքերում, մանավանդ ադամանդակուր զարդի հետ կապված դեպքում, երեք հրացանակիրների նվիրվածության և Դարտանյանի քաջության շնորհիվ կարողացավ դաժանորեն ծիծաղել նրա վրա։ Այսպիսով, Ռիշելիեի համար խնդիրը միայն Ֆրանսիան թշնամուց փրկելը չէր, այլ նաև իր Ախոյանից վրեժառնելը, մանավանդ որ այդ վրիժառությունը խոստանում էր լինել մեծ ու փայլուն, միանգամայն արժանի այն մարդուն, որն այս մենամարտում որպես սուսեր իր ձեռքումն ուներ ամբողջ թագավորական ռազմական ուժերը։ Ռիշելյան գիտեր, որ Անգլիային հաղթելով, դրանով իսկ հաղթած կլինի Բեքինգհեմին, որ հաղթանակ տանելով Անգլիայի դեմ, հաղթանակ տարած կլինի Բեքինգհեմի դեմ, և վերջապես, որ Եվրոպայի աչքում Անգլիային ստորացնելով, ինքը Բեքինգհեմին կնվաստացնի Թագուհու աչքում։ Բեքինգհեմն էլ իր հերթին, թեպետ և նա Անգլիայի պատիվը ամենից բարձր էր դասում, գործում էր ճիշտ նույնպիսի մղումների ազդեցությամբ, ինչպես կարդինալը։ Բեքինգհեմը նույնպես ձգտում էր բավարարել իր անձնական վրեժխնդրությունը, ոչ մի պատրվակով Բեքինգհեմը չէր կարող Ֆրանսիա վերադառնալ որպես դեսպան, նա ուզում էր այնտեղ մտնել որպես նվաճող։ Այստեղից պարզ է, որ այս կռվի մեջ, որ երկու հզոր թագավորությունները մղում էին միմյանց դեմ երկու սիրահարների քմահաճույքով, իսկական պատճառը ան ավստրիացու մի բարեհաճ հայացքն էր։ Առաջին հաղթանակը տարել էր դուքս Բեքինգհեմը, 90 նավերով և մոտ 20,000 զինվորներով հանկարծակի մոտենալով Ռեկղզում։ Նա անակնկալի էր բերել կոմս դտու արակին, որը կղզում հրամանատար էր թագավորի անունից, և արյունահեղ ճակատամարտից հետո ափ էր դուրս եկել կղզում։ Փակագծերի մեջ ասենք, որ այդ ճակատամարտում զոհվեց բարոն դե Շանտալը։ Բարոնը իրենից հետո թողեց մի փոքրիկ որ փախչիկ, որն այն ժամանակ 2.5 տարեկան էր։ Հետագայում այդ աղջիկը դարձավ Տիկին դե Սևինիեն։ Կոմս դտու արակը կայազորի հետ նահանջեց Սեն Մարտեն ամրոցը, իսկ մի 100 մարդ թողեց Լապրե անունով փոքրիկ բերդում։ Այս դեպքը կարդինալին ստիպեց շտապել, և նախքան թագավորը և հենց ինքն էլ կկարողանային մեկնել Լա Ռոշելի պաշարումը գլխավորելու, որն արդեն վճռված էր, նա Օրլեանի դքսին նախապես ուղարկեց նախնական գործողությունները ղեկավարելու և հրամայեց ռազմական գործողությունների թատերաբեմ ներքաշել իր տրամադրության տակ եղած բոլոր զորքերին։ Ահա հենց այդ առաջավոր ջոկատի մեջ էր գտնվում մեր երիտասարդ Դարտանյանը։ Թագավորը, ինչպես արդեն ասել ենք, մտածում էր այնտեղ մեկնել պարլամենտի նիստից անմիջապես հետո, բայց այդ նիստից հետո հունիսի 28-ին նա Տենդինոպ ազգաց։ Չնայած դրան, էլի որոշեց մեկնել, սակայն ճանապարհին նրա առողջական վիճակը վատացավ, և նա ստիպված եղավ կանգ առնել Վիլերուայում։ Բայց որտեղ կանգ էր առնում թագավորը, այնտեղ էլ կանգ էին առնում հրացանակիրները, որի հետևանքով Դարտանյանը, որ գվարդիայում էր ծառայում, գոնե ժամանակավորապես բաժանված մնաց իր ընկերներից՝ Աթոսից, Պորտոսից և Արամիսից։ Կասկած չկա, որ այդ անջատումը, որ նրան միայն անհաճո էր թվում, նրա համար լուրջ անհանգստության առարկա կդառնար, եթե կարողանար կանխատեսել այն անհայտ վտանգները, որ շրջապատել էին իրեն։ Այսպես թե այնպես, 1627 թվականի սեպտեմբերի 10-ին Դարտանյանը բարեհաջող հասավ ճամբար, որը գտնվում էր Լա Ռոշելի մոտ։ Դրությունը չէր փոխվել։ Դուքս Բեքինգհեմը և նրա անգլիացիները, Ռեկղզու տերերը, թեպետ և անհաջող, շարունակում էին պաշարել Սեն Մարտեն ամրոցը և Լապրե Բերթը։ Ռազմական գործողությունները Լա Ռոշելի դեմ սկսվել էին 2-3 օր առաջ, որի համար առիթ էր ծառայել մի նոր Բերթ, որ քաղաքի մոտ հենց նոր կառուցել էր դուքս Անգուլեմը։ Գվարդիականները Դեզեսարի հրամանատարությամբ տեղավորվել էին ֆրանցիսկյան վանքում։ Սակայն, ինչպես մենք գիտենք, Դարտանյանը տարված հրացանակիր դառնալու փառասիրական երազանքով քիչ էր մտերմանում իր ընկերների հետ, դրա համար էլ մենակ էր և իր սեփական խոհերին տրված։ Այդ խոհերն այնքան էլ ուրախ չէին։ Այն 2 տարվա ընթացքում, որ անցել էին նրա Փարիզ գալուց հետո, նա շատ անգամ էր ներքաշվել քաղաքական ինտրիգների մեջ, բայց նրա անձնական գործերը, ինչպես սիրո, այնպես էլ կարիերայի բնագավառում, քիչ էին առաջ շարժվել։ Եթե խոսելու լինենք սիրո մասին, ապա միակ կինը, որին նա սիրել էր, Տիկին Բոնասիեն էր, բայց Տիկին Բոնասիեն անհայտացել էր, և Դարտանյանը դեռ չգիտեր, թե ինչ է պատահել նրա։ Եթե խոսելու լինենք կարիերայի մասին, նա, չնայած իրան նշան լինելուն, կարողացել էր թշնամի վաստակել իդեմս կարդինալի, այսինքն մի մարդու, որի առաջ դողում էին թագավորության ամենաբարձրաստիճան անձինք, սկսած հենց թագավորից։ Այդ մարդը կարող էր ճզմել Դարտանյանին, բայց չգիտես ինչու չէր անում այդ։ Դարտանյանի խորաթափանց մտքի համար այդ զիջողությունը լույսի մի շող էր, որի միջով նա լավագույն ապագա էր տեսնում։ Բացի դրանից նա վաստակել էր մի ուրիշ թշնամի, նվազ վտանգավոր, համենայն դեպս այդպես էր կարծում նա, բայց որին, այնուամենայնիվ չէր կարելի բանի տեղ չդնել, այդպես էր ասում նրան իր հոտառությունը։ Այդ երկրորդ թշնամին Միլեդին էր։ Այս ամենի փոխարեն նա ձեռք էր բերել թագուհու հովանավորությունն ու բարեհաճությունը, բայց այն ժամանակներում թագուհու բարեհաճությունը սոսկ մի ավելորդ առիթ էր հալածանքների, իսկ նրա հովանավորությունը, ինչպես հայտնի է, շատ վատ պաշտպանություն էր։ Դրա ապացույցն էին Շալեն և Տիկին Բոնասիեն։ Այսպես ուրեմն, այդ ամբողջ ժամանակամիջոցում միակ բանը, որ նա ձեռք էր բերել,
5 թե 6000 լիվր արժողությամբ ադամանդն էր, որ Դարտանյանը կրում էր իր մատին։ Բայց եւ այնպես այդ ադամանդը, որ Դարտանյանը իր փառասիրական մղումներից դրդված ուզում էր պահել, որպեսզի երբևիցե հարկավոր դեպքում իր համար տարբերիչ նշան հանդիսանա թագուհու աչքում։ Այդ ադամանդն էլ, քանի որ նրանից բաժանվել չէր կարող, առայժմ ավելի մեծ արժեք չուներ, քան այն քարերը, որ նա տրորում էր ոտքերի տակ։ Մենք խոսեցինք այն քարերի մասին, որոնք նա տրորում էր ոտքերի տակ, որովհետև այս ամենի մասին մտորելով Դարտանյանը մեն-մենակ թափառում էր մի գեղատեսիլ կածանով, որը ճամբարից տանում էր Անգուտեն գյուղը։ Այս խոհերով տարված նա ավելի հեռու էր գնացել, քան ենթադրում էր գնալ, և արդեն օրը վերջանալու վրա էր, երբ հանկարծ նրան թվաց, թե մայր մտնող արեգակի վերջին շողերի տակ ցանկապատի հետևից մի հրացանի փող փայլփլեց։ Դարտանյանը սրատես էր և խելամիտ։ Նա հասկացավ, որ հրացանը ինքն իրեն չի եկել այստեղ, և որ նա, ով այդ հրացանը բռնել է ձեռքին, ամենևին էլ բարի մտադրություններով չի թաքնվում ցանկապատի հետևում։ Եվ ահա նա որոշեց ծլկել, բայց հանկարծ ճանապարհի մյուս կողմը, մի մեծ քարի հետևում, նա նկատեց երկրորդ հրացանի փողը։ Ակներև էր, որ նա շրջապատված էր։ Երիտասարդ գասկոնացին նայեց առաջին հրացանին և տագնապով նկատեց, որ այն իջնում է իր ուղղությամբ։ Հենց որ հրացանի փողը կանգ առավ, Դարտանյանը երեսնի վայր ընկավ գետնին, հենց նույն րոպեին որոտաց կրակոցը, և նա լսեց իր գլխի վրայով թռչող գնդակի սուլոցը։ Հարկավոր էր շտապել։ Դարտանյանը արագ ոտքի թռավ, և նույն վարկյանին մյուս հրացանի գնդակը քարերը փշրեց ճանապարհի հենց այն տեղում, որտեղ նա հենց նոր պառկած էր երեսի վրա։ Դարտանյանը այն անխոհեմ քաջերից չէր, որոնք անիմաստ մահ են որոնում, միայն թե ոչ ոք չկարողանա ասել, թե նա նահանջել է։ Բացի այդ, այստեղ քաջության մասին խոսելու տեղն էլ չէր։ Դարտանյանը ուղակի թակարդի մեջ էր ընկել։ «Եթե երրորդ կրակոցն էլ լինի», մտածեց նա, «ես կորած եմ»։ Եվ նա իսկույն սլացավ ճամբարի կողմը այն արագությամբ, որով աչքի են ընկնում իր ծննդավայրի բնակիչները, որոնք հրճակված են իրենց արագավազությամբ։ Սակայն չնայած նրա վազքի արագությանը, կրակողներից առաջինը կարողացավ նորից լցնել հրացանը, և երկրորդ անգամ կրակեց նրա վրա, այն էլ այնպես դիպուկ, որ գնդակը ծակեց Դարտանյանի ֆետրե գլխարկը, որը մի 10 քայլ առաջ թռավ։ Դարտանյանը ուրիշ գլխարկ չուներ, ուստի նա հենց վազելիս վերցրեց գլխարկը, և հևի-հև ու բոլորովին սփրտնած վազեց հասավ ճամբար, նստեց ու առանց որևէ մեկին մի բան ասելու, անձնատուր եղավ իր խոհերին։ Այս դեպքը կարող էր ունենալ երեք բացատրություն։ Առաջինը և ամենաբնականը, դա կարող էր լինել լարոշելցիների սարքած դարանը, և նրանք ամենևին դեմ չէին լինի սպանելու նորին մեծության գվարդիականներից մեկին, նախ նրա համար, որ մի թշնամի պակաս կունենա, և երկրորդ, այդ թշնամու գրպանում կարող էր լեփլեցուն քսակ լինել։ Դարտանյանը վերցրեց իր գլխարկը, դիտեց գնդակի բացած ծակը և գլուխ նորորեց։ Գնդակը արձակված էր ոչ հրացանից, այլ պատրույքավոր երկարափող ծանր հրացանից։ Կրակոցի դիպուկությունը հենց սկզբից նրան այն մտքին էր բերել, որ դա սովորական զենք չի։ Գնդակը տրամաչափային չէր եղել, հետևապես դա ռազմական դարան չի եղել։ Դա կարող էր լինել պարոն կարդինալի սիրալ իր մտաբերումը։ Ընթերցողը հիշում է, որ հենց այն պահին, երբ արեգակի օրհնյալ շողի ողորմածությամբ Դարտանյանը հրացանի փողը նկատեց, հենց այդ պահին զարմանքով մտածում էր, թե որքան մեծ համբերություն ունի նորին սրբազնությունը։ Բայց Դարտանյանը նորից գլուխ նորորեց, գործ ունենալով այնպիսի մարդկանց հետ, որոնց նորին սրբազնությունը կարող էր ոչնչացնել մատի մեկ շարժումով, նա հազվադեպ էր այդպիսի միջոցների դիմում։ Սա կարող էր լինել Միլեդիի վրեժխնդրությունը։ Ահա, սա ավելի հավանական էր թվում։ Դարտանյանը իզուր էր փորձում մտաբերել մարդասպանների դեմքը կամ հագուստը։ Նա այնպես արագ էր փախել նրանցից, որ որևէ բան տեսնելու ժամանակ էլ չէր ունեցել։ «Ո՞ւր եք, իմ թանկագին ընկերներ», շշնջաց Դարտանյանը։ «Որքան եմ ձեր կարիքը զգում»։ Գիշերը Դարտանյանը շատ վատ անցկացրեց, 3-4 անգամ վեր թռավ քնից։ Նրան թվում էր, թե ինչ-որ մարդ մոտենում է իրան կողնուն, և ուզում է սրա խոխխող անել իրեն։ Սակայն մութը նոր արկած չբերեց, և բացվեց առավոտը։ Բայց այն, ինչ տեղի չունեցավ այսօր, կարող էր տեղի ունենալ վաղը, և Դարտանյանը շատ լավ գիտեր այդ։ Ամբողջ օրը նա տանը նստեց, պատճառ բերելով վատ եղանակը։ Այդ պատրվակը նրան հարկավոր էր ինքն իրեն արդարացնելու համար։